Luku 14. Pelote- ja pakottamistrategiat. Pelotteella, aikaisemmin suomen kielessä pelotus, tarkoitetaan sotilaallisiin tosiseikkoihin perustuvaa psykologisten ja kognitiivisten tekijöiden muodostamaa mielikuvaa, jonka seurauksena toimija luopuu tietystä toiminnasta. Tämä luotu mielikuva puolestaan perustuu kahteen erilaiseen ajatusmalliin. Ensimmäinen on omasta toiminnasta seuraava rankaisun pelko, deterrence by punishment, ja toinen on omien tavoitteiden saavuttamattomuuden tunne, deterrence by denial, mikä aiheutetaan toiminnan kiistämisellä. Pelotteen ydin on lannistaa vihamielisyys ja se sisältää tarkoituksellista uhkaa. Pelote sen laajimmassa merkityksessään tarkoittaa vastustajan taivuttamista olemaan tekemättä tiettyjä tekoja, koska teolla saavutettavat hyödyt eivät vastaa arvioitua kustannusta ja riskejä. Henry Kissinger on pelkistänyt tämän niin, että pelote on pyrkimystä pidätellä vastapuolta ryhtymästä tiettyyn toimintaan tuomalla esiin riskit, jotka näyttävät tälle suhteettoman suurilta verrattuna mahdollisiin hyötyihin. Thomas Schellingin teorioiden mukaan strateginen toiminta on kuin peliä, jossa oma paras toiminnan vaihtoehto on riippuvainen siitä, miten kuvitellaan mahdollisen vastustajan toimivan, mikä taas riippuu vastavuoroisesti siitä, mitä vastustaja kuvittelee meidän tekevän. Ratkaisussa käytetään vastatoimien uhkaa ja siinä on tärkeää, että vastatoimet koetaan luonteeltaan nopeiksi ja varmoiksi. Vastatoimien uhkalla pyritään nostamaan aggressiosta aiheutuvia menetyksiä potentiaaliselle hyökkääjälle suuremmiksi kuin ne edut, mitä se voisi toiminnastaan saada. Kiistäminen pohjautuu kykyyn hallita tilannetta riittävästi, jotta kyetään estämään ja kiistämään mahdolliselta hyökkääjältä sen tavoitteiden saavuttaminen. Pelotteeseen kuuluu sellaisella voimalla uhkaaminen, että vastapuoli jättää epätoivotun toimen tekemättä. Periaatteessa pelote on vaikutus, joka syntyy kohteen tuntiessa itsensä tai toimintansa rajoitetuksi jonkun ulkopuolisen strategian tuottaman uhkan seurauksesta. Strategiana se siis vaikuttaa vastapuolen valintoihin muuttaen niitä itselle suosiolliseksi sekä vaikuttaa siihen, miten vastapuoli kuvittelee meidän toimivan. Professori, sota- ja kauppatieteiden tohtori Vesa Kanniaisen määritelmä vallasta on vahvemman kykyä saada toinen toimija käyttäytymään tahtonsa mukaisesti. Tämä tapahtuu luomalla uskottava uhkaus seurauksista, jos vallankäytön kohteena oleva toimija ei mukaudu vahvemman tahtoon ja valitse sen mukaista käyttäytymistä. Pelotteen osatekijöiden summan tulisi olla uskottava. Entisestään monimutkaistuneet sodan kuva ja sotataito sisältävät yhä enemmän pelotteen ja painostuksen eri muotoja sekä ei-sotilaallisia keinoja. Pelotteen ensisijainen rooli nykymaailmassa perustuu sen ennaltaehkäisykykyyn. Pelotteen tarkoitus on kriisien välttäminen varoittamalla häiritsevän käytöksen seurauksista. Pelotteen ja painostuksen merkitykset korostuvat erityisesti yhdistämällä suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi tavoiteltuun loppuasetelmaan. Näillä tavoilla luodaan tiedostettuja ja tarkoituksenmukaisia vaikutuksia yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Puolustuksellinen pelote todennäköisesti pitää, jos hyökkäjä uskoo, että menestymisen edellytykset ovat heikot ja toiminnan kustannukset korkeat. Hyökkäjä haluaa ensisijaisesti tietää, kuinka tehokasta sen kohtama vastustus on. Eräänä onnistuneena esimerkkinä voidaan pitää Naton pelotetta, joka on periaatteessa toiminut ennaltaehkäisevästi, koska yhteenkään Natomaahan ei ole hyökätty sotilaallisesti. Pelotteen takeena on siis oltava vahva kyky puolustautua hyökkäykseltä tai ainakin muodostettu kynnys, joka tekee hyökkäyksestä liian kalliin ollakseen vaivan arvoinen. Pelotetta ja painostusta korostetaan voimakkaalla informaatiovaikuttamisella, jonka avulla tavoitetaan sekä määritelty kohdeyleisö että laaja joukko muitakin toimijoita. Informaatio- ja teknologiamaailmassa sotilaalliselle pelotteelle tai painostukselle sekä laajemmin uhkille altistuvat siten lähes kaikki yksilöt, ryhmät, kansat sekä yhteisöt. Kuva 2-2. pelotestrategian osatekijät Pekka Visuri, Henning Behrensin ja Paul Noakin mukaan. Kuvassa pelotteen vaikutus perustuu pelotteen uskottavuuteen. Pelotteen uskottavuus taas perustuu arvioituun kykyyn ja arvioituun päättäväisyyteen. Arvioidun kyvyn osatekijöitä ovat aseteknologia ja joustavuus. Arvioidun päättäväisyyden osatekijöitä ovat voiman maine, reaktion automaattisuus sekä selvät rajat. Pelotteen luotettavuutta voidaan epäillä siihen asti, kunnes sen luomat uhkat on asetettu kokeille. Jos vastustaja päättää, että pelote on huijausta, voi kriisi puhjeta ja pelotteen haltijan on päätettävä seurauksien laukaisemisesta tai siitä, tyytyykö vallitsevaan tilaan. Optimaalisessa tilanteessa pelote voidaan murentaa, jos hyökkäjä kykenee yhdistämään yllätyksellisen strategian rajoitettuun taisteluun vastustajan päävoimien kanssa. Tällöin voidaan saavuttaa menestystä ja samalla pitää tappiot vähäisinä. Buffren mukaan pelote ei ole sodankäyntiin liittyvä strategia, vaan potentiaalisen uhkan strategia. Strateginen kulttuuri, jota käsitellään kirjan luvussa 20, on keskeistä, jotta ymmärrämme, miksi pakottaminen tai painostus toimii tai epäonnistuu eri maiden kohdalla erilaisissa tilanteissa. Pelotteen hyöty on siinä, että sen avulla voidaan välttää kalliiseen sotaan joutuminen. Kuitenkin, kuten määritelmä luvun alussa osoittaa, pelote on monimutkainen yhtälö. Strategiana pelote ei useinkaan ole halvin vaihtoehto eikä myöskään miellyttävin. Vaikka pelotteen pääasiallinen tehtävä olisi ennaltaehkäistä sotaan joutumista, sillä voi olla juuri päinvastainen, provokatiivinen vaikutus. Yhdysvaltalainen politiikan tutkija John Mersheimer toteaa, että sota todennäköisimmin syttyy, jos hyökkäjä arvioi saavuttamansa nopean voiton. Toisaalta, jos hyökkäjän ainoa mahdollisuus on toteuttaa kulutusstrategiaa, niin puolustajan pelote tulee pysymään, koska kulutussodan kustannukset ovat aina korkeat ja menestys suhteellisen epävarmaa. Pelote siis toimii parhaiten vastustajan uskoessa, että hänen ainoa vaihtoehtonsa on pitkittynyt ja kuluttava sota. Peloteteoriassa merkitsee se, kuinka vastustaja kokee toisen osapuolen aiheuttaman potentiaalisen uhkan ennakoitavasta tai ensikäytöstä saatavasta mahdolliset hyödyt ja haitat. Merkittävimmät pelotestrategian teoreetikot ovat yhdysvaltalaiset Bernard Brody ja Thomas Schelling. Molempien näkökantana on, että ydinaseiden suurin arvo on siinä, ettei niitä käytettäisi, vaan ne olisivat luomassa pelotetta suurvaltojen välille. Ydinaseilla uhkaaminenkin koetaan tarpeettomaksi, koska pelkkä niiden olemassaolo riittää pelotteena. Kylmän sodan aikana Yhdysvallat ja Neuvostoliitto loivat voimapariteetin, jossa pelote oli tasapainossa. Policy of Mutual Assured Destruction, MUD. Molemmilla osapuolilla oli riittävä kostoiskun, eli toisen vaiheen iskun, kapasiteetti, jolla varmistettiin, ettei yllättävää ensi-iskua koskaan kannattaisi toteuttaa. Sotilasstrategi Bernard Brody 1910-1978, jota pidetään ydinpelotestrategian luojana, katsoo, että strategialla pyritään saavuttamaan menestystä erityisessä kilpailuasetelmassa. Uskottava kostoiskun kyky ja sitä tukeva doktriini toimivat vakauttavana voimana suurvaltojen, alun perin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, välisessä kilpailussa. Hän piti liki mahdottomana ajatusta rajoitetusta ydinsodasta ja arvioi sellaisen konfliktin eskaloitumisen vaaran suureksi. Brodyn mukaan strategioiden laatijoiden tilanneymmärrys teknologian kehityksestä ja muista muutoksista on erittäin tärkeää. Myöhimmille ydinaseteorioille on ollut luonteenomaista, että kun strategia ymmärrettiin aikaisemmin väkivallan käytön taidoksi, sitä on ydinaseiden aikakautena alettu pitää yhä enemmän väkivallan käytöllä uhkaamisen taitona. Brody näki, että asevoiman päätehtävä muuttui taistelujen voittamisesta sodan välttämiseksi. Teoreetikkona Thomas Schelling 1921-2016 tutki pelotteen ja ydinaseen pulmaa. Hän muiden yhdysvaltalaisen RAND-tutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa havaitsi ydinaseen kauhistuttavan uutuuden viehätyksen ja yritti selvittää sen strategisia mahdollisuuksia. Hän myös pyrki osoittamaan todeksi myytin, että rajoittamaton sota voisi olla hullun neron aivotyön tuote. Schellingin teorian keskiössä on ydinaseiden pakotteenomainen ominaisuus tuottaa kestämättömiä vaurioita tai vahingoittaa vastustajaa. Näiden sietämättömien seurausten takia valtioille tarjoutuu strateginen keino diplomaattiseen neuvotteluun. Schelling mukaan pelote on sotilaallisen voiman taidokasta käyttämättömyyttä. Ydinasevaltioiden on toiminnassaan etukäteen harkittava se potentiaalinen riskitaso, jonka ne voivat diplomatiassaan ja sotilastoiminnassaan ottaa, kun huomioidaan mahdolliset itselle aiheutuvat tappiot ydinaseiden mahdollisen käytön seurauksena. Schelling tutki ja sovelsi peliteorioita, joissa Kanniaisen mukaan on kyse kahden tai useamman päättäjän samanaikaisista tai peräkkäisistä päätöksistä. Pelin lopputulos määräytyy toimijoiden vuorovaikutuksen kautta. Toimijoiden tehtäväksi nähdään parhaan strategian valitseminen tilanteessa, jossa vastapuoli pyrkii itsensä kannalta niin ikään parhaan strategian löytämiseen. Tällaisessa pelissä kunkin toimijan paras valinta on riippuvainen siitä, mitä hän odottaa toisen tekevän, jota taas säätelee ensimmäisen tekemät ratkaisut. Schellingin johtopäätös on, että strategia on keskinäisriippuvaisuutta. Oman toiminnan tila on riippuvainen toisten käyttäytymisestä. Pelote ei toimi ilman uskottavaa suorituskykyä. Mörsheimer kuvaa konventionaalista pelotetta toiminnoksi, joka saadaan aikaiseksi tavanomaisilla sotilaallisilla suorituskyvyillä ja jonka tarkoituksena on kiistää vastustajaa saavuttamasta tavoitteitaan taistelukentällä. Hänen mukaansa konventionaalinen pelote on jäänyt ydinasepelotteen varjoon. Jotta valtio voi luoda uskottavan pelotteen tai ennaltaehkäisevän kynnyksen eli pidäkkeen, sillä on oltava kyky ja halu sotilaallisen voiman käyttöön. Samalle tasolle kuuluvat myös poliittinen tahtotila sekä ymmärrys vastuun kantamisesta siitä hinnasta, jota tämä toiminta sisältää mukaan lukien mahdolliset pelotteen epäonnistumisen mukanaan tuomat riskit. Kissingerin mukaan pelote on parhaimmillaan, kun sotilaallinen voima on liitetty valmiuteen käyttää sitä. Toisaalta pelotteen taustalla olevat kyvykkyydet joutuvat testiin vasta, kun pelote ei toimikaan. Pelotteen luominen ei ole pelkästään uskottavaa suorituskykyä ja valmiutta sen käyttämiseen, vaan myös viestintää strategisella tasolla, jotta pelote tulee tiettäväksi. Tässä suhteessa pelote ja uhka ovat samankaltaisia ja niiden vaikuttavuus riippuu siitä, uskooko vastapuoli, että ne ovat todellisia. Pelotteen perusta on siinä, että voimavarat ovat tasapainossa valitun politiikan kanssa. Toisaalta valtiot voivat rakentaa pelotteensa hämäyksen varaan ilman aikomusta tai suorituskykyä, mutta tällöin epäonnistumisen riskitaso on korkea. Vastustajan hämääminen tekojen mahdollisilla seurauksilla lienee mahdollista, ja joskus vain pelkkä sotaan joutumisen riski tai pelko sodan riistäytymisestä hallitsemattomaksi on riittävä pelote. Joka tapauksessa pelotteen teho on kiinni siitä mielikuvasta, minkä toinen osapuoli muodostaa omista mahdollisuuksistaan tai toimintansa seurauksista. Pelotteen haasteena on se, ettei sen tuottaja kykene kokonaan arvioimaan mahdollista vaikutusta. Vastustajan asevoimien käyttämättömyys voi johtua tuotetusta pelotteesta tai olla jonkin muun poliittisen ratkaisun tulos. Toinen pelotteen rajoite on sen epämääräisyys, koska kulloiseenkin vaikutukseen liittyvät jatkuvasti muutoksissa olevat tekijät, kuten teknologia, politiikka ja diplomaattiset toimet. Kolmanneksi, kuten kaikki muutkin sotilastrategiat, pelote edellyttää vastustajan tuntemista, varsinkin kun kaikkiin vastustajiin pelote ei tehoa. Viimeiseksi, pelote vaatii osapuolien yhteistä käsitystä sen tehosta ja mahdollisista vaikutuksista sekä vastapuolen mahdollisista toimista ja reaktioista. Tämä edellyttää, että osapuolet olisivat niin sanottuja rationaalisia toimijoita. Pekka Visuri toteaakin, että pelote ei toimi, jos sen kohde ei joko pysty tai halua toimia pelotteen pohjana olevien sääntöjen kannalta rationaalisesti. Edellä mainittu asettaa uuden haasteen sille, miten pelotestrategia toimii niin sanottujen uusien uhkien aikakaudella. miten voidaan pelotteella ehkäistä erilaisia hybridikeinoja tai vihamielistä toimintaa kyberympäristössä. Vesa Kanniaisen oletuksen mukaisesti valtiot kehittävät kilpaa kykyään kyberteknologian alalla, koska pisimmälle ehtinyt saa edun, jos konflikti valtioiden välillä syttyy. Vastatoimiksi on tarjottu valppautta, valvontaa ja sietokyvyn eli resilienssin parantamista. Tällaisen toiminnan varaan luodun pelotteen haasteena on se, ettei se saa mahdollista hyökkääjää pelkäämään tekojensa kautta aiheutuvia seurauksia, vaan tekojensa vaikuttamattomuutta, mikäli niitä ei suoriteta. Kun strategian perimmäinen tarkoitus on hallita vihollisen käytöstä, on vaikeaa improvisoida strategiaa tilanteisiin, joissa ei ole vihollista tai sitä ei tunnisteta. Ensinnäkin on luotava riittävä kyky sietää vaikutuksia. Tämä on osa saavutettavan hyödyn kiistämistä, deterrence by denial. 1960-luvulla vallalla oli näkemys, jonka mukaan paras tapa vähentää ydinaseen uhkaa oli lisätä tavanomaisten joukkojen määrää, eli luoda pelote kiistämällä ydinasepelotteesta koituva hyöty. Suomalaista näkemystä pelotteeseen käsitellään tarkemmin kirjan viimeisessä osassa. Pelotteesta ja pakottamisesta voi puhua yhdessä ja samassa sotilaallisessa asiayhteydessä, koska yhden toteuttamisella on käänteinen suhde toiseen. Ne ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Saada vastustaja välttämään jonkin tekemistä on lähes sama asia kuin saada vastustaja tekemään jotain muuta. Ero on siinä, että pakottamisella pyritään saamaan vastapuoli tekemään jotain, mihin voi kuulua myös pelotteen alaisen toimen peruuttaminen. Pakottaminen määritetään useasti painostamiseksi, jossa taivutetaan toinen osapuoli tekemään jotakin, kuten vetämään asevoimansa pois joltain alueelta. Schellingin mukaan pakottaminen perustuu kykyyn vahingoittaa. Painostuksen taustalla ja toimeenpanossa käytetään kaikkia valtion eri vaikutusvallan välineitä, kuten esimerkiksi diplomaattisia ja kauppapoliittisia keinoja tai asevoimia. Asevoimia käytetään painostamisessa pakottamisen toimeenpanoon tai valvontaan. Kylmän sodan jälkeiselle ajalle on ollut tyypillistä, että asevoimaa käytetään pelotteena, pakottamiseen sekä operaatioihin, joilla tuetaan kansallisia intressejä, kuten esimerkiksi vapaan merenkulun turvaamista. Nämä strategiat ovat ennemminkin vastustajan tahdon murentamista kuin sen suorituskyvyn vähentämistä. Pakottaminen sisältää yleensä keinoja, joita on käytetty vuosisatoja. Näitä ovat rankaiseminen, kiistäminen, pelottelu ja palkitseminen. Peloteteorioiden ja strategioiden hallitseminen kokonaisuudessaan tai niiden kaikkinainen ymmärtäminen ei ole mahdollista, mutta strategin on hallittava niiden perusteet. Niin pelote- kuin pakottamistrategiatkin vaativat samanlaisia olosuhteita menestyäkseen. Riittävä vastustajan tunteminen, uskottava sotilaallinen voima, aktiivinen valvonta sekä kummankin osapuolen yhteisesti ymmärretyt odotusarvot ovat vaadittavia perusteita. Pelotestrategian ymmärtäminen voidaan pelkistää sotilaallisesti kolmeen seikkaan. Määrittele vastustaja, tunnista sen aikomukset sekä tunnista omat riskit ja oletukset siten, että vastustajan kehittyminen voidaan huomioida. Pelotteen suurin heikkous on se, että sen menestys riippuu siitä, tuleeko vastustaja pelotetuksi. Schellingin mukaan pelote on enemmän vastustajan aikomusten kuin suorituskyvyn tunnistamista. Kun on tunnistanut vastustajan aikomukset, niihin voidaan kyetä vaikuttamaan. Pelotestrategia on osa kansallista ylimmän tason strategiaa, jossa sotilastrategialla on oma osansa. Pelkästään sotilaalliseen suorituskykyyn perustuva pelotestrategia on liian kallis useimmille maille. Pelotestrategiaan liittyy aina tavanomaisten asevoimien olemassaolo. Nykyiset riskejä välttävät toimijat eivät ole valmiita käyttämään aseellista voimaansa epävarmassa tilanteessa, koska toiminta saattaa aiheuttaa odottamattomia tappioita ja tuhoja niin omille joukoille kuin sivullisellekin. Siten pelotteen ylläpitäminen on keino välttää tällaiset tilanteet. Pelote- ja ydinasestrategiat liittyvät läheisesti toisiinsa, vaikka peloteteorian ensiaskelia voidaan katsoa otetun Duhaen ajatuksissa totaalisesta sodasta jo ennen ydinaseen kehittämistä. Pelotestrategian yhteys ydinasestrategiaan teorian tai mielikuvan tasolla on yhteneväinen, mutta ero on kuitenkin selvä. Ydinaseilla luotu pelote tuntuu kestävän ajan hammasta ja se on säilyttänyt oman ainutlaatuisen asemansa. Kansainvälisten strategisten asetelmien muutos, kasvava valtioiden välinen kilpailu ja painopisteen siirtyminen pois terrorismin vastaisesta toiminnasta tulee pakottamaan suurvallat kiinnittämään huomiota uudelleen ydinaseiden strategiseen asemaan sekä taktiseen rooliin.